në kujtimin e apostujve Shën Pjetër e Shën Palit, kisha shqiptare ka gëzuar edhe për një motiv tjetër. Në këtë ditë, në rallet e saj është shtuar dhe një meshtar i ri nga dioceza Shkodër Pulp, Don Arturiaku, nga fshati Kosmaç, Famullia Stajk. Meshën e shugurimit meshtarak, të kremtuar sot në ora 10 në katedralen e Shkodrës, e ka ullhequr veç këllqësia ti im Zotë Angelo Masafra, në bashkëkremti me provincialin Franciskan Ad Gazmentinaj, e prorin e seminarit ndërdiocezan shqiptar Ad Armando Cecarelli, e shumë meshtarët e tjerë nga marë Shqipëria e jashtë saj. Im Zotë Angelo, në homelinë e rastit, shoqëruar me ndjenjat e forta falënderimi ndaj Zotit për këtë ditë që i dhuron kishës në Shqipëri këtë meshtar të ri, në mbyllje të vitit jubilar të Shën Palit dhe në fillimin e një viti tjetër që Papa Benedikti 16 ka shpallur si viti meshtarak. Në këtë kuadër, të kësaj ftese që Ati i Shenjt i drejton jo vetëm meshtarve, por dhe popullit të Zotit për një vit angazhimi, për jetën meshtarake, promovimin e saj, nxitjen për thirrje të reja, Im Zot Masafraj ka dëshiruar dhe uruar meshtarit të ri të ketë një zelë të mall për Krishtin e nën shembullin e dy shtyllave të kishës, apostujve Pjetër e Palë, të bëhet dëshmitari Krishtit e përhapsi lajmit gëzueshëm, kudo e nga do të ketë nevojë kisha e hyjit. Në marrim të kremtimit, të gjithë meshtarve të pranishëm, ju është shpërndar mesazhi Papa Benediktit 16 drejtuar atyre në vitin kushtuar meshtarisë.